Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Începem anul în forță, începem anul cu zâmbetul pe buze și ne bucurăm că alături de noi, așa cum v-am promis data trecută, suntem alături de prieteni. Mulțumesc colegilor mei care și astăzi sunt alături de mine ca de fiecare dată și vreau să-i menționez în această ocazie pe Andrei și pe Claudiu. De asemenea, alături de mine în platou este Aura Cristi, scriitoarea Aura Cristi, redactor șef Revista Contemporanul. Îți spun un bun venit la lecția de viață, Aura.
Bine te-am regăsit, Mihaela, dragă. Pot să încep cu o urare?
Sigur că da.
Sper din adâncul inimii anul 2022 să ne fie prieten, să ne fie complice, să păstreze ceea ce avem și tot de ce ne bucurăm, darurile pentru care suntem recunoscători, și anume dragoste, sănătate, bunăstare, fericire, har, bogăție, belșug și succes. Și îndemn pe fiecare să-și completeze lista darurilor și neapărat să înceapă să trăiască realitatea lor mulțumind pentru că le au. Se bucură deja de ele.
Am încheiat emisiunea anul trecut, încheind și anul, cu cele trei cuvinte pe care aș vrea să le păstrăm și în ediția de astăzi. Credință, speranță, cultură.
Și iubire.
Și iubire. Am zis că iubirea intră acolo unde vorbim despre credință. Sunt lucruri care am concluzionat împreună că ne-au ajutat să trecem peste situația de criză provocată de pandemia COVID-19. Sunt lucruri care suntem sigure că ne vor ajuta și anul acesta, dacă mizăm pe ele. Dacă în emisiunea de data trecută făceai apel și spuneai că ar trebui să conștientizăm nevoia de rugăciune în viața noastră și nevoia de Dumnezeu, cred că anul acesta ar trebui să spunem ne bucurăm că anul trecut am conștientizat aspectul acesta și că suntem oamenii mult mai, nu știu, plini de optimism, de bucurie,
speranță,
cu speranță,
oameni mai echilibrați.
Oameni care au realizat că nu sunt singuri pe planetă și că cineva acolo sus poate să ghideze totul și ne poate ajuta și de fiecare dată găsim un refugiu la el. Vorbeam despre cultură, despre felul în care s-a desfășurat 2021 privind aspectul cultural, pentru că aspectul sanitar îl știm cu toții. Aș vrea să te întreb un lucru. Am văzut că din punctul de vedere al muzicii, foarte mulți artiști au avut de suferit și s-au plâns de aspectul că nu au mai reușit să țină concerte și așa mai departe, turnee și totuși, muzica instrumentală a rezistat și muzica instrumentală nu a avut așa de mult de suferit. Chiar dacă au fost anumite concerte ținute cu ușile închise, cum s-ar spune, ei au mers mai departe. Care ar fi secretul?
Au rezistat nu numai violoniștii, știu eu, muzicienii, pianiștii, deși în această ordine de idei m-aș referi la o experiență unică. E vorba de turneul făcut împreună de Iosu de Solaun, un mare pianist spaniol, pentru care România e a doua țară, a doua patrie, ca să spun așa, după Spania, patria prima, cea din tâi patrie, împreună, deci turneu făcut împreună cu Alexandru Tomescu, amândoi, deci muzicieni de mare calibru, profesori amândoi, care au făcut un turneu, un tur de forță, 13 sau 14 orașe românești, cântând amândoi Sinfonia nouă, Sinfonia Bucuriei de Beethoven, deci fără orchestră, doar ei doi. A fost o experiență unică.
Și grea, foarte grea.
Ultra solicitantă. Deci ultra solicitantă. Am fost la două concerte. Unică a fost și experiența concertului de la Catedrala Sfântul Iosif și cea de la Sala Radio. Aceeași lucrare și totuși diferită. O, într-adevăr, în afară de maestrie, o forță psihică, o rezistență formidabilă. Artiștii, evident că se țin spectacole, nu în regimul în care se ținea, se impun subiect, deci limite de 30% capacitatea sălii, știu eu, 50%, dar totuși se țin. Se fac și turnee. Am participat la festivalul.
Oare să fie cumva ceea ce spuneai tu în emisiunea de data trecută, că oamenii s-au refugiat în ceea ce înseamnă cultură privind și muzica aceasta, cum spuneai, aminteai de Beethoven, de diversi artiști de renume, să-i fi ajutat cumva să își găsească echilibrul acela, muzica instrumentală, de asta să spunem că a rezistat mult mai bine decât alte genuri de muzică?
A rezistat, nu știu dacă mult mai bine. În mod cert, muzica este limbajul iubirii cel mai direct. Pentru că atinge corzile ascunse. Are acces la realitatea abisală a omului. Este limbajul universal cel mai accesibil. Știu eu, un om oricât de aproximativ pregătit, mă îndoiesc că nu s-ar lăsa cucerit, nu știu, de patetica lui Beethoven sau de o lucrare de Vivaldi sau Mozart. Cine spunea că muzica lui Mozart e muzica îngerilor? Muzica pe care o cântă în rai îngerii. Probabil din acest motiv, muzica clasică are, să nu zic mai multe sorți de izbândă, are un impact diferit. Dar are un impact major și literatura și spectacolul și artele și poezia. Și poezia, care este un soi de soră geamănă, e adevărat mai mică, a rugăciunii. Rămânând a fi un tip de rugăciune.
Ce sentimente și ce reacții îți provoacă ție muzica instrumentală?
E un instrument de lucru. Adeseori, pentru a mă readuce în matca propice scrisului, pentru că e nevoie
să știi
de stare
specială. Să știi că asta voiam să te întreb. Te-a ajutat vreodată? Te-a inspirat astfel încât să te simți?
Aproape tot timpul mă ajută. Ascult, deci după rugăciune, ascult muzică. Ascult muzică, în special în perioadele în care scriu. De ce? Pentru că am senzația că eu muzica e o condiție, a devenit o condiție uneori a plonjerii, a adâncirii a celor carotaje în forul lăuntric.
Aș vrea să...
Muzica, călătoria, nu orice tip de călătorie, atenție.
Cea care te ajute să te regăsești.
Călătorie de documentare, cea în care lași la o parte pliante, cărți,
telefon,
atlase, telefon, dicționare, enciclopedii și reînveți să vezi, să privești. Să privești, brâncușean vorbind, până vezi. Să te uiți la o icoană, nu știu, într-o catedrală, să zicem în San Lorenzo, la Florența, să te uiți la o icoană până vezi ce voi artistul să vezi. sau ce vor ingeri.
Ce voia să transmită.
Exact, să mergi într-un muzeu acesta, fără să galopezi.
Din punctul de vedere al pandemiei, am avut posibilitatea să vizităm ceea ce n-am fi putut vizita altfel, pentru că muzeele s-au deschis.
Tururile virtuale au fost.
Exact, lucruri care ne-au ajutat. Aș vrea să te duc într-un colț opus și să-și cer permisiunea de a face aspectul acesta și de a păși împreună către o direcție care poate, nu știu, pentru unii cum va fi. Dar aș vrea să supun atenției tale un fenomen care poate pe unii ne-a surprins. Dar cine suntem noi să discutăm și să comentăm anumite aspecte? Dar aș vrea totuși să trecem în revistă. Mulți tineri, mai mulți, de fapt, în ultima vreme, așa ziși influenceri de pe rețelele sociale, au scos în ultima perioadă, în anul care s-a încheiat, mai multe cărți. Multe dintre ele au avut succes. N-aș putea să spun că sunt cărți care să te ajute, să te încarce emoțional, spiritual, să-ți dea bogăția aceea de care ai nevoie sufletește. Pur și simplu au fost făcute anumite cărți. Surpriza a fost să constat că unele dintre ele s-au vândut în tiraje foarte mari. De exemplu, 15.000 de exemplare în 48 de ore. Repet, nu sunt cărți care să te încarce spiritual. Nu sunt cărți care să te ajute să cunoști anumite lucruri profunde despre cultură, despre viață, care să te apropie de Dumnezeu. Și totuși s-au vândut foarte, foarte multe exemplare. Cum îți explici un asemenea succes pentru lucruri care am putea spune că sunt non-valori? Sau poate că nu sunt atât de valoroase precum autorii pe care tu ni-i numești de fiecare dată cu temere, de fiecare dată când spui numele lor, se simte în vocea ta respectul acela și nu ai cum să nu-l sesizezi. Vorbim de nume care sunt banale, poate, oameni care au scris doar de dragul de a scrie ceva fără să spună ceva anume și totuși au avut anumite perioade de succes, astfel de volume. Cum îți explici acest lucru?
E foarte simplu, nimic mai simplu. E vorba de cărți de consum. Am ezitat să o numesc literatură, pentru că e la planete distanță de literatură. Și genuri realizate, scrisă, concepută în registre minore de consum. E adevărat, cucerește un anumit public, ca să nu zic publicul de masă, prin mesajele extrem de directe, contundente, de o simplitate evidentă. Nu mă alarmează, e vorba de o modă minoră care trece și pe care o ia avalanșa, timpul. Ca să reziste o carte, Mihaela, e nevoie de câteva condiții. O carte de valoare. Romancierul Nicolae Breban repetă următoarea frază: prezentul în sine nu conține valori. Ca să se așeze lucrurile, să se încerce tăria unui produs artistic, e nevoie de trei instanțe, spuneam, și anume critica de specialitate, publicul și cel mai aspus judecător, timpul. Și atunci se vede, peste o jumătate de secol, un secol, dacă o carte, un scriitor, un autor rezistă ori ba.
De ce am adus în discuție aspectul acesta? Pentru că în emisiunea de data trecută am adus în atenția celor care ne ascultă și celor care ne urmăresc pe Speranța TV trei aspecte importante și spuneam despre credință, spuneam despre speranță și spuneam despre cultură. Cu alte cuvinte, am putea spune că am îndreptat atenția tuturor celor care au fost alături de noi către lucrurile profunde, către ceea ce înseamnă profunzime pentru a putea să găsești resurse și energie să mergi mai departe. Și totuși, la momentul acesta, vorbim de zeci de oameni care preferă superficialul. Preferă...
E o înțelepciune și în această atitudine. Cine? Friedrich Nietzsche, un mare gânditor german, dăruit lumii de pătimașul secolului al XIX-lea, spunea că e nevoie de timp ca lucrurile să se așeze. E nevoie de răbdare. Răbdare, 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 care uneori mi se pare că e virtutea virtuților. Cărțile, adu-ți aminte, acum 30 de ani, să facem o acoladă. A explodat un gen literar minor, jurnalele. Și ne-am trezit cu zeci, sute de disidenți, de rezistenți, cu jurnale prefabricate, cu... Dar printre ele au fost câteva diamante despre care se vorbește și în ziua de astăzi. Restul au fost măturate. Au dispărut. E jurnalul fericirii lui Steinhardt, e jurnalul lui Alice Voinescu, sunt însemnările Lenei Constante și alte câteva. Alte câteva. Restul, unde sunt? Au dispărut. Le-a dus vântul care le-a dus undeva vântul care le-a adus un timp și le-a menținut un timp în atenția unora dintre lectori.
Spuneai în emisiunea de data trecută că pandemia cumva ne-a ajutat să conștientizăm că suntem într-o goană după vânt. Și că...
Vorbind în limbajul ecleziastului.
Exact. Și cumva că suntem într-o alergătură fără să conștientizăm esența vieții, fără să ne oprim puțin și să înțelegem exact ce a vrut Dumnezeu de fapt de la noi, de ce am apărut pe pământul acesta și care este scopul nostru. Poate că este timpul să fim mai exigenți cu aspectele culturale, să fim mai exigenți cu literatura și cumva să nu ne mai încărcăm cu tot ceea ce înseamnă trecător, pentru că tu spuneai de literatură care rezistă în timp și așa o poți testa. Totuși putem să spunem că există oameni care nu înțeleg aspectul acesta și cumva ar trebui să fie mult mai conștienți în a, nu știu, în a face alegerile potrivite, a nu pierde timpul cu aspecte de genul acesta. Cum putem să îi ajutăm pe oameni să înțeleagă aspectele acestea? Cum ar putea ei să-și aleagă o literatură de calitate? Cum să facă deosebirea între cărțile care sunt de umplutură, să spunem așa, vorbe scrise, fără să transmită ceva, și cărțile care sunt importante, cele care au un mesaj, cele care ne încarcă spiritual și ne ajută să vedem viața cu alți ochi. Cum putem face diferența?
Răspunsul este simplu, dar cu această simplitate încep complicațiile. Vorbeai despre oamenii aplecați sau care se întorc mai mult spre partea superficială a lucrurilor și l-am invocat pe Nietzsche, care s-a ocupat intens de antichitate, de presocratici și a ajuns, una dintre concluziile la care ajunsese este următoarea: grecii erau superficiali din înțelepciune. Unii oameni sunt superficiali periodic din înțelepciune, se odihnesc de ei însuși. Pentru că...
Asta sună interesant. Sunt superficiali de înțelepciune.
Din înțelepciune. Se odihnesc de ei însuși. Simți nevoia după ce...
Să evadezi un pic.
După ce stai sub semnul lucrurile esențiale a lucrurilor profunde, simți nevoia să evadezi. tot Nietzsche spunea că de lucrurile profunde te poți apropia exact cum te apropii de ceva extrem de rece sau fierbinte, pac, pac, ai atins și ai fugit. De ce? Pentru că riscul e să clachezi. Riscul e să clachezi. Poate să te apropii de anumite lucruri care se cuvin să fie păstrate, fie în tăcere, fie ascunse. Fie să fie dezvelite pe trei sferturi sau nici atât. Deci unii oameni fug din înțelepciune, de profunzime și înțeleg faptul că își găsesc refugiu în știu eu, cărți de mână a 7-a, 8-a, 10-a, și aici ne apropiem de ipostaza. De cea de-a doua ipostază înseamnă că nu au o cultură sau le lipsește o parte din cultura generală bine șlefuită, bine pusă la punct. Dar nici nu e nevoie tot globul pământesc, știu eu, să citească Nietzsche, presocratici, știu eu, să parcurgă toată filozofia germană și așa mai departe, sau toate vârfurile lumii. Nu e nevoie de așa ceva. E nevoie de așa ceva ca să ai, să-ți formezi un gust estetic. E nevoie de discernământ, de luciditate, ori ca să ajungi la discernământ și luciditate, ai nevoie ca bazele, temelia să fie bine pusă în familie, în familia tradițională, deci familia mică, tatăl, mama, nu tutoare 1, tutoare 2. Deci astea sunt niște scorii care se vor pierde, tata, mama, bunicii, apoi școală, apoi eventual fie o școală profesională, fie universitatea. Dacă îți descoperi menirea de vreme, ai un noroc formidabil pentru că câștigi timp. Câștigi timp care este foarte puțin. Este foarte puțin. Și mi-aduc aminte de... E aproape un poem. Sunt câteva, cred că 30 de rânduri semnate de Hrisostom Filipescu, care spune cu o senitate deconcertantă, de parcă scrie dintr-o, nu știu, de pe altă planetă, sau ne trimite o scrisoare de dragoste de pe Marte. Când am ajuns aici pe Pământ, știam câteva lucruri. Să iubesc, să fiu liber, să zâmbesc, să râd, și să mă bucur de totul. Am început să cresc și au apărut diversi oameni de bine care mi-au sugerat că nu e bine să iubesc totul de avalmă. Și am început să-mi cenzurez iubirea. Apoi mi s-a spus că acest fel liber de a fi nu e în regulă, dar deloc. De ce? Pentru că există reguli, programe, există limite, obligații. Și am constatat că nu mai pot fi liber. Și din când în când, totuși, râdeam cu gura plină. Râdeam de totul și, în primul rând, de mine. Și mi s-a spus că râsul meu e total deplasat. Și atunci am început să mă ascund și să râd mai rar. Iar când m-au văzut bucurându-mă din toată inima, mi-au zis că bucuria asta nu e în regulă. Ce te bucuri așa? Viața e o suferință, e iadul pe pământ, e îmbracă-te. Ce te îmbraci așa de vesel în culorile astea vii? Pune și tu niște haine, uite câtă durere, câtă suferință. E un text cunoscut, nu? Și atunci, încet, încet, am început să mă topesc. Iubirea mea devenise selectivă până a dispărut. Libertatea mea de exprimare, libertatea în general, semăna cu fructele acelea răscoapte, uitate pe ram, am încetat să mă bucur și încet, încet m-am ofilit și înainte să închid ochii de tot, am înțeles un lucru cu care venisem aici. Că viața ți se dă, care e foarte scurtă, e în timp limitat. Ieri după amiază aveam 15 ani. Un timp limitat. Viața ți se dă ca să iubești necondiționat, să te bucuri să fii liber, să dăruiești, să râzi, să fii vesel. Și când am înțeles acest lucru, susține Hrisostom Filipescu, m-au luat din nou de aici. Așadar, să iubim, să ne bucurăm de valorile noastre, pentru că am vorbit despre acest lucru, să le recunoaștem, să le respectăm, să le tratăm ca la carte. Pentru că respectându-ne valorile și iubindu-le, promovându-le, recunoscându-le, noi arătăm că pe noi înșine ne respectăm. Să râdem, să ne veselim, pentru că viața e un lucru fabulos, e un dar. Apropo de fiecare zi care înseamnă Crăciunul, e un nou început, e un nou prilej de a te reînnoi în Duh. Cum Dumnezeule să nu mulțumești pentru așa ceva?
Să știi că am fost foarte atentă la discursul tău, nu doar astăzi, ci și în ocazia de data trecută și în ocaziile în care ne-am mai întâlnit la lecția de viață și am sesizat un aspect. Dragostea ta pentru oameni este, n-ai cum să n-o sesizezi, nu ai cum să nu o vezi, să nu crezi în potențialul oamenilor. Ești genul acela de om care vede tot timpul partea frumoasă din fiecare om, ești genul de om care crede în românii pe care îi avem, crede în societatea noastră și are încredere că totul va fi bine și că ne putem mândri cu ceea ce putem să dezvoltăm pe mai departe. Și așa cum te-ai obișnuit în discuția de astăzi, presărând anumite întrebări legate de cultură prin discuția noastră, întorcându-ne către noi și către Dumnezeu, îmi pregătisem o întrebare care avea legătură cu premiile pe care le-au primit românii noștri. De exemplu, vorbim în domeniul cultural, am avut o serie de evenimente relevante în ceea ce privește cinematografia. Am avut un premiu Ursul de Aur la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Am vorbit de nominalizări la premiile Oscar pentru documentarul Colectiv. Și urma să fie întrebarea, cum îți explici toate aceste performanțe pe plan internațional cu privire la aspecte din cultură? Dar cred că dacă ți-aș lansa o astfel de întrebare, răspunsul tău ar fi ceva de genul, nu mă miră.
Absolut. Românii, adevărul este că se întâmplă ceva cu unii români care, transplantați într-un alt mediu, scot aur din ei, la propriu. Strălucesc cum rare ori poate străluci, știu eu, cineva de o altă naționalitate. Nu pentru că românii ar fi, Doamne, păzește cu stea în frunte. E ceva cu acest loc. Am senzația că în măsura în care omul sfințește locul și locul poate uneori să te sfințească, cum spune un personaj al romancierului Nicolae Vreban. Românii sunt iubiți, unii români sunt iubiți afară. De acord, un timp credeam că e o legendă neagră, o patină întunecată care urmărește țara noastră, exact un fragment, un pasaj istoric de care a avut parte și Spania cu legenda ei neagră. Ori în ultimul timp, unele popoare, unele națiuni recurg în scopuri de autoapărare la denigrarea altor națiuni. Să nu uităm că peste 5 milioane de români și-au luat lumea în cap și au plecat afară, au părăsit țara lor. Și sperăm să se întoarcă. Ori ajungi într-un acvariu străin, peștii români, vorbind metaforic, sclipe strălucesc. Mulți dintre ei. și cuceresc prin știință de carte. Și aici se poate explica avansul față de alte școli din alte țări, din unele țări, să fim nuanțați, prin faptul că în 1990 până în 1995 școala românească, care a fost evaluată și resevaluată, era admirată prin nivelul foarte înalt, prin nivelul elitist, era o rețea de școli elitiste. Minus materiile ideologizate în exces, până în 90 s-a făcut școală serioasă. Și acum încep să studieze copiii, elevii, încep să studieze multă literatură ideologizată, să zicem, de gen și așa mai departe. Nu vreau să deviez pe aceste piste, dar eu cred și mă încăpățânesc să cred și presimt că lucrurile vor reveni la normalitate. Pentru că nu poți tu, fiind în vârfurile structurilor europene, să-i admonestezi pe cei care îți trimit felicitări de Crăciun, că o să le trimiți, o să le expediezi la spam. Și aici ne întoarcem la discriminare pe dos, apropo, pe partea cealaltă. Deci, am în fața mea un om, îi respect țara, îl respect pe el, pentru că mă respect pe mine, îi respect credința fără să-i pun întrebări în acest sens. N-am vorbit despre credința membrilor conducerii unui organism. Și atunci de ce mă zgândără și îmi atrage atenția că dacă neștiind de ce religie e, îi trimit un mesaj, el îmi trimite la gunoi mesajul. Este o vexațiune și sper în acest sens. Știi de ce sunt bune semnele astea? Pentru că din acest motiv le pomenesc. Pentru că s-au grăbit să-și dea rama pe față. Se vorbește despre, și se dau deja legi și dispoziții și recomandări speciale despre, se vorbește tot mai insistent despre insurgenții Europei, țările de est, Polonia, Ungaria și România. Sunt bucuroasă și fericită că România e în această companie. De ce? Mihaela, pentru că noi am ieșit acum 32 de ani aproape dintr-o dictatură atroce. Când Moș Crăciun a fost înlocuit cu Moș Gerilă, când închisorile erau invadate la propriu de vârfurile tuturor domeniilor sociale, acuzați fie de trădare de patrie, fie calificați dușmanii poporului, fie într-un fel sau altul.
Mă gândesc la un lucru. Fiecare stat a trecut și uitându-ne, trecând granița istoriei, putem să vedem că pentru fiecare au existat file albe, da, dar au, da, existat și file negre.
Exact.
Important e ce facem după ce depășim filele acelea negre, către ce ne îndreptăm. Spuneam de faptul că îmi place și apreciez faptul că tu vezi partea frumoasă din oameni și în ciuda diverselor lucruri care ne-au îndepărtat și poate că ne-au făcut să pierdem partea aceea umană din noi, poate că și pandemia ne-a dat un imbold
unora
către direcția aceasta. Totuși ne păstrăm linia și spunem nu avem cum să judecăm toți trandafirii doar pentru că ne-a înțepat un spin. Este important să păstrăm lucrul acesta și pentru anul acesta. Cumva să nu facem diferențe între oameni. S-a tot vorbit despre vacciniști, nevacciniști.
Da, e un război, e un război total fals. Total fals.
E inutil.
Absolut.
Toate discuțiile acestea sunt inutile. Pentru că Dumnezeu nu asta vrea de la noi.
E aproape
în fața
cum...
Lui suntem toți la fel. Ne-a creat pe toți. Ne-a creat pe toți.
Da.
Nu putem să spunem că ceilalți care au făcut anumite alegeri au fost creați de altcineva. Nu. Cu siguranță La aspectul acesta ar trebui să fim atenți pentru anul acesta, pentru că suntem la început de an și cu siguranță fiecare dintre noi ne-am făcut o listă și ne-am pus anumite ținte pe lista respectivă, anumite scopuri, anumite, nu știu, preferințe, anul acesta, dorințe. Anul acesta vreau, anul acesta îmi propun, anul acesta consider că ar trebui diverse lucruri. Bun, haide să nu pierdem din noi partea aceea, sămânța aceea divină de care spuneai tu.
Hrisostom Filipescu, să ne bucurăm că suntem aici, să ne bucurăm că suntem așa cum
și că suntem oameni.
Exact.
Și să nu pierdem din vedere aspectul acesta.
Atât cultura, cât și credința, cât și speranța ne ajută să ne reumanizăm, să cultivăm acel om ca pe o grădină, de ce nu? Ca pe o grădină să te cultivi tu pe tine însuți și să te ocupi de tine însuți, imaginându-ți că tu ești pentru tine, în primul rând, o grădină.
Mă gândeam la un lucru, stând de vorbă cu o cunoștință.
Sunt, Doamne, împrejmuit de o grădină în care îmi paști un mânz. Un psalm de Arghezi.
De Arghezi. Stăteam de vorbă cu o cunoștință care a trecut prin boală. Vorbim de pandemie. Unii dintre noi am fost atinși de virusul acesta. Și îmi spunea că perioada de boală nu a fost tocmai ușoară. A fost nevoie să fie internată în spital, acolo unde a primit îngrijire medicală. Și îmi spunea că singurul lucru care a ajutat-o cumva să se mențină pe poziție au fost cuvintele medicilor care aveau grijă să o încurajeze și să-i spună va fi bine, trebuie să gândești pozitiv, trebuie să ai încredere în Dumnezeu pentru că ne va ajuta cumva și împreună vom face eforturi astfel încât să te aducem la liman, să poți să mergi în familia ta. Și spunea că au contat enorm de mult cuvintele medicilor, asistentelor, celor care și-au luat timp să stea de vorbă cu ea pentru că dezvoltase și o stare de anxietate și deja începuse să gândească într-o anumită direcție care nu îi făcea bine, pentru că atunci când gândurile noastre sunt negative, trebuie să recunoaștem, corpul nu răspunde și nu ne ajută ca să putem să ne vindecăm.
Din contra, îl ajut să se îmbolnăvească mai tare.
Mai tare, exact, din punctul acesta de vedere. Și spunea că nu va uita niciodată oamenii care i-au trimis mesaje, prietenii care i-au fost alături și care au ajutat-o să vadă luminița de la capătul tunelului. Este important ca în situații de genul acesta și nu numai în situații de genul acesta să-i simțim pe cei dragi aproape de noi, să simțim că nu suntem singuri. Mă bucur enorm de mult că Dumnezeu ne-a făcut ființe sociale și cumva simțim nevoia să fim printre oameni, simțim nevoia să fim îmbrățișați și să îmbrățișăm. Iar lucrurile acestea ne dau putere să mergem mai departe. Spuneam credință, speranță și cultură. Lucruri care ne pot ajuta oricând să trecem mai departe. Tu ai comentat și ai spus iubirea. Cred că sentimentul acesta
care e pretutindeni. Sfântul Apostol Pavel vorbește foarte mult despre iubire și sunt acele rânduri care sunt, mi se par un poem, un poem indirect, care culminează cu afirmația: dacă iubire nu e, nimic nu e. Poți să știi 70 de limbi, să vorbești la perfecție, poți să fii savantul savanților, dacă nu ai în tine un grăunte de umanitate, un grăunte de iubire, la ce bun?
Știi la ce mă gândesc? Că ar trebui cumva să subliniem un aspect de care fiecare dintre noi ar trebui să ținem cont. Ne este atât de ușor să iubim pe cei care ne fac bine, pe cei care ne răspund cu bine. Ne este ușor să facem lucrul acesta.
Nu aici.
Mai greu este să iubim agape. Mai greu este să iubim necondiționat pe cei care poate ne-au rănit într-un fel anume. Cred că lupta aceasta ar trebui să o avem cu noi și să conștientizăm că doar în momentele respective putem să să facem față și putem să vedem viața cu alți ochi în momentul în care am depășit pragul acela care ne oprește, bariera aceea care ne îndepărtează.
Mi-am reamintit de exercițiile spirituale ale Sfântului Augustin, ascultându-te, și de cele 7 trepte ale Sfințeniei, spune Sfântul Augustin. Cred că a cincea treaptă. Prima este frica de Dumnezeu. A cincea treaptă este iubirea de dușmani, iubirea de vrăjmași. Sau cum o rebotez eu într-o formă mai blândă, îndulcind-o, iubirea de neprieteni. Uneori poate fi foarte greu. Foarte greu, mai ales când constați sau vezi sau asiști la faptul că ți se face rău. Ori, ca să simplifici lucrurile și să îmblânzești o posibilă, să prevezi, să contracarezi o posibilă limită, intri în pielea acelui om și încerci să găsești motivele pentru care ți-a făcut acel rău sau continuă să ți-l facă. Înțelegerea atenuează mult din dorința firească de a-i răspunde cu rău sau și mai grav, de a te răzbuna. Și atenuindu-se, ai o șansă să mai urci încă 2 mm și să te rogi pentru el. Și mai urci încă câțiva milimetri și atunci începi să-l iubești.
Sunt trepte și pași.
Exact. Și spune Sfântul Augustin, când atingi cea de-a șaptea treaptă, deci care este treapta Sfințeniei, o atingi puțin, puțin. Înțelepciunea te duce la frica de Dumnezeu. Înțelepciunea te duce la frica de Dumnezeu și reîncepe același, nu război e cuvântul, aceeași luptă frumoasă care te onorează, păzindu-te, cum mi-a sugerat cineva drag inimii mele, de puseuri de mândrie. Pentru că limita e foarte fină.
Am putea spune
și te
că...
trage de mânecă și atunci rapid se cuvine să revii la smerenie.
Putem spune că ne șlefuiesc aspectele acestea, ne ajută cumva
da, sunt exerciții spirituale. Sunt exerciții spirituale care te ajută să te autostrunjești, să te autodesăvârșești, știind prea bine, apropo, că cea de-a șaptea treaptă despre care Sfântul Augustin spune că e treapta Sfințenii, este de neatins. Oricum, nu în gradul, nici nu-ți trece prin cap să te compari, nu în gradul în care l-a atins Iisus. Iisus, despre care Goethe, în convorbirile sale cu Eckermann, spune că este de nedepășit, cred că e de neegalat. De ce? Pentru că s-a exprimat într-o proporție covârșitoare, spre deosebire de noi care ne exprimăm mult, mult sub el.
Cred că un aspect de care ar mai trebui să ținem cont este să nu avem așteptări. Să nu avem așteptări de la ceilalți, ci primii pași să-i facem noi. Pentru că tendința noastră este să avem așteptări și să încercăm cumva să spunem, băi, omul respectiv, tocmai de la el aștept anumite lucruri. Și nu facem decât să ne trezim dezamăgiți uneori.
Da, și asta e adevărat. Atunci când faci bine, nu aștepta să ți se răspundă cu bine la bine, din contră. Și e un amănunt psihologic la mijloc. Atunci când ești la ananghie, mizează în primul rând pe tine însuți. Tai orice așteptare. Dar înainte de toate, mizează pe iubirea aceea tot puternică, care nu-ți vrea răul. Niciodată. Nu pedepsește, iartă și iubește tot timpul. De câte ori să iert? De 7 ori? Este întrebat Iisus. De 7 ori într-o zi? Și Iisus intervine de 70 de ori, ori 7. Să încercăm. Să ne imaginăm că imposibilul este posibil.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție.
Și tot timpul îmi spui cu o voce de îngeraș acest lucru.
Mă amuză de fiecare dată și trebuie să le spun prietenilor noștri, celor care ne urmăresc sau ne ascultă acum la Radio Vocea Speranței, că de fiecare dată după emisiunile cu Aura Cristi, la final, după ce îi spun că am stat o anumită perioadă împreună în platou, îmi spune atât a trecut, pentru că eu am simțit doar 15 minute, ceva de genul acesta. Noi ne bucurăm că tu te simți bine alături de noi în familia emisiunii Lecția de Viață și că de fiecare dată răspunzi pozitiv invitațiilor noastre. Îți mulțumim, așa cum spuneam și data trecută, pentru căldura din vorbele tale, pe care de fiecare dată se simte că le dai drumul cu mare grijă și le alegi cu mare grijă, astfel încât, indiferent că îi cunoști sau nu pe cei care ne urmăresc sau ne ascultă, cumva să-i ajuți, să îi îmbogățești și nu cumva ca prin vorbele tale să lezezi pe cineva, indiferent de cine este acel cineva. Îți mulțumim pentru grija pe care o ai pentru oameni, pentru dragostea pe care o manifesti pentru ei și implicit pentru cei care ne urmăresc, pentru publicul nostru de la Lecția de Viață. Vreau să-ți ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi și minutele acestea, celor care au înțeles că cele trei aspecte pe care noi le-am menționat, credința, speranța și cultura, ar trebui să meargă mână în mână și cumva să ne ajute să depășim momentele grele din viața noastră, momentele dificile, experiențele prin care trecem. Ce le transmis tu acum la început de an?
Să se sprijine, să regăsească, să-și fortifice, să-și întărească credința, să se întărească în duh, să bea, să se înfrupte din aerul, din văzduhul speranței și să recurgă la căldură, credință, la cultură, ca la un liman salvator. Pentru că s-ar putea într-o furtună la ananghie să constate că tocmai atunci când se credeau rătăciți, recurgând la aceste unelte, ei s-au regăsit salvați aproape. E o încercare care ni se dă, încercare care a fost presărată cu alte încercări și încetul cu încetul vom constata că suntem, ieșind din această experiență pandemică, ieșind din cele câteva crize europene în care bătrânul și obositul continent probabil se caută, cam ieșit mai întăriți, mai frumoși, mai iubitori și mai umanizați din această experiență ce pare la limită. Dar poate că nu este așa.
Vreau să îi invit pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc pe Speranța TV și cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, să caute ultima carte pe care Aura Cristi a publicat-o, Veșnica Întoarcere se numește cartea, și cred că încă de pe primele pagini am putea spune că ne descoperă faptul că între copertele acestea ai încercat să te redescoperi pe tine. Întoarcerea la sine. Cumva pandemia aceasta te-a făcut să conștientizezi că este important să știi cine ești tu ca om, astfel încât să te poți raporta la cei din jurul tău. Aura, îți mulțumim pentru toate surprizele pe care ni le pregătești de fiecare dată, îți mulțumim pentru grija pe care o ai pentru publicul tău, grija aceea de a-i ajuta să înțeleagă că suntem pe treptele acelea urcând către cer, iar aspectul acesta ne face să fim oameni, ne face să fim mai buni și ne face să fim plini de zâmbete și de optimism. Îți mulțumim pentru tot ceea ce faci și îți dorim succes în toată activitatea ta și te mai așteptăm cu drag la Lecția de Viață.
Eu mulțumesc foarte mult și îi îndemn pe prieteni, pe toți, să caute această carte, să caute cărțile apărute la editura Idee Europeană și editura Academiei Române, revista Contemporană, pentru că merită, vor găsi acolo o grădină de oameni mari. Mulțumesc foarte mult!
Îți mulțumesc!
Și la mulți ani!
Și la mulți ani!
La mulți ani!
Suntem la final de emisiune, vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că și anul acesta îl începem împreună la Lecția de Viață. Mulțumim pentru mesajele voastre, mulțumim pentru gândurile de bine și sperăm ca să pășim împreună într-un an plin de credință în Dumnezeu, plin de speranță și nu în ultimul rând să-L presărăm, așa cum spuneam și în emisiunea noastră, cu momente din cultură, îmbogățindu-ne astfel încât să nu pierdem esența divină din noi. Cumva să ne reîntoarcem la sine pentru a fi mai umani, pentru a fi mai buni și mai iubitori unii cu ceilalți. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Pe curând!